Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Všechny, kdož si vylaďují svůj přijímač na této stanici právě v tuto hodinu, vítají při poslechu Toulek českou minulostí
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Tuto čtveřici ovšem nutno doplnit na pětici, a to osobou režiséra Jaromíra Ostrého. A když jsme u toho přihazování, tak navrch vyneseme trumfové eso, totiž autora knižní inspirace celého tohoto seriálu Petra Horu Hořejše. Tak a můžeme se pustit po 8.27. do práce a svoje snažení snad nejlépe uvedeme, použijeme-li výroku úhlavní postavy této schůzky.
Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pohledněme do tváře Miroslavu Tyršovi. Jakmile tak učiníme věcně bez přízdob oproštění od někdejších vlasteneckých holdů, vyvstane před námi osobnost určitě významná, zdaleka však ne jednoznačně srozumitelná. Spatříme člověka životním osudem poznamenaného, osamělého, tragicky rozlomeného, jenž silou a vůlí přemáhá vlastní slabost, aby pak totéž, totiž sílu a vůli, přísně ordinoval bližším.
Ale abychom nezačínali z prostředka, vraťme se do onoho 17. zářijového dne v roce 1832, kdy se v Děčíně narodil podle zápisu v matrice
Friedrich Emanuel Tyrš.
Na svět přišel v česko-německé rodině.
Jeho otec byl zámeckým a lázeňským lékařem u Thunů.
Dlouho však v hraběcí službě nepobyl.
Nelíbila se mu.
Inu, dostal se svými chlebodárci do konfliktů, kvůli kterým tohleto působiště po 4 letech i s rodinou opustil.
Svou praxi přenesl do vídeňského předměstí Deblingu, kde byl jeho švagr lékárníkem.
Nějak mi uniklo, proč ale doktor Tyrš odešel?
Bylo to kvůli stížnostem pacientů z malých lázní svatého Josefa.
Jakým stížnostem? Na co?
Na to, aby byl jejich ošetřujícím lékařem člověk s otevřenou plícní tuberkulózou.
Na toto obávanou chorobu tehdy umíral snad každý 5. člověk a pomoci mu nebylo.
Nebylo pomoci ani doktoru Tyršovi.
Před malým Friedrichem se začal roztáčet kolotoč smrti, ztráta nejbližších bytostí.
To asi duši dítěte poznamenalo navždy.
Nejprve mu před očima, ještě v Děčíně, zemřela mladší sestřička Karolina.
Poté podlehl souchotinám jeho otec.
Do půl roku po něm ho následovala 10měsíční Anička.
Jak to nesla maminka, paní Tyršová?
Byla zdrcená. Měla 42 léta a byla od přírody nervově labilní. Z té série osudových ran se už nevzpamatovala.
V bezradnosti, jak žít dál, se rozhodla pro návrat do Čech. Přijala nabídku jednoho ze svých bratrů, starého mládence Bedřicha Kirschbauma, který jí poskytl střechu nad hlavou.
A tak se zlomená vdova ocitla s 5letým synem v Kropáčově v Rutici na Mladoboleslavsku.
Tady byla tragédie rodiny Tyršů dokonána. Vysláblá, nesnesitelnými bolestmi pronásledovaná paní Vincencie v srpnu roku 1838 zemřela. Následovala manžela sotva 2 roky po jeho odchodu.
Takže z 5 blízkých lidí zbyl během krátkého času jediný 6letý človíček. Tedy to je start do života, k uzoufání.
Aniž cokoliv chápal, celá rodina mu prostě a jednoduše zmizela.
Co mu vlastně zbylo?
Jizvy bolu a také tíseň opuštěnosti, stavy úzkosti.
Dojem, že každý stojí sám proti osudu, už z jeho psychiky nevymizel.
V dospělosti se mu rané zážitky vrátí. V převleku náhlých depresí.
Život sirotka se však po sérii těchto ran přece jenom sklidnil. V nouzi nežil, protože se o něj starali příbuzní z matčiny strany strýcové Kiršbaumové. Ale málo na plat, vždycky to už byla péče náhradní rodiny. Hmotně byl zabezpečen z dědictví. Přirozenou vřelost vztahů však sotva zažil. Všude byl cizincem. Od cizoty se už nikdy neoprostí, jen s ní podstoupí zápas. Rozhodne se časem zvládnout pocity odcizení mobilizací svého rozumu i vůle, uspokojením v službě druhým, altruismem.
Čím bude zralejší, tím víc energie Tyrš investuje.
Jenomže rána se bez tak nezacelí.
V okamžicích pravdy se citový handicap, který kdysi začal zhroucením domova, nečekaně obnaží.
V těchto momentech si bude malomyslně zapisovat.
Vítězstvím nad sebou se radosti nedosáhne. Zbude leda vědomí, že se člověk nepoddal.
Lidé z blízkého okolí budou nad psychickými výpadky jinak obětavého, pracovitého, lidumilného Tyrše, náčelníka Sokola, kroutit hlavou.
Takového ho neznáme.
Lékaři budou psát diagnózy.
Těžká neuróza. Pomůže mu leda klid.
Ale to naše vyprávění poskočilo teď hodně dopředu.
Do svých 9 let žil Fridrich u svého strýce Bedřicha.
Nejprve ve Vrutici. Poté, když strýček povýšil ze správce na ředitele statku, se přestěhovali do jiného kouta panství rytíře Neupauera, do Stránova.
Což byla velká změna, protože se ocitl ve zcela českém prostředí.
Začal mluvit česky, myslet česky, v podstatě se právě tehdy stal Čechem.
Co ale jinak mohl samotář a starý mládenec Kiršbaum dát duši osiřelého dítěte, když jí nerozuměl?
Žili vedle sebe jak opuštění psi, tedy až do chvíle, kdy strýc rozhodl.
Chci, abys studoval, hlavu na to máš. Pošlu tě do Prahy. U bratra Antonína se o tebe postarají.
Jak pravil, tak se i stalo. Fridrich se poslušně přesunul od jednoho strýce k druhému, ze vsi do města.
Skromný byt v Maltéské ulici na Malé Straně a rodina pojišťovacího úředníka, ve které se obracel každý krajcar, se stali svědkem zamlklého úsilí, s nímž se chlapec malého vzrůstu pokoušel dorůst v muže.
Triviálka, hlavní škola, Malostranské, pak Staroměstské gymnázium.
Šel po své cestě bez reptání, neroztěkaně, s pochvalnými zápisy do školní zlaté knihy.
Ale bez nadšení, spíš zarputile, více ze vzdoru než z touhy.
Latina, řečtina, Ovidius, Vergilius, Seneca, Aristoteles.
Musí to někam dotáhnout.
A tak se tužil.
Už tehdy ho zaujalo antické umění.
Nadchla ho historie starořeckých olympijských her.
Nejvíc ho však oslovila myšlenka Kalokagatie, prastará představa o harmonické výchově člověka po stránce tělesné, rozumové i mravní.
Dospět k souladu krásy, vzdělání a dobra. To je přece výzva, pro niž stojí za to pracovat.
Jenomže zatím měl k antickému ideálu dost daleko, hlavně fyzicky.
Strýc ho svého času poslal do Štefanýho tělocvičného ústavu, aby zesílil.
U Kiršbaumů se velice obávali dědičné zátěže. V křehké postavě Fridrichově shledávali známky souchotin jeho rodičů.
Chodil tedy cvičit, zprvu však bez radosti.
Děti se pravděpodobně smály jeho vzrůstu a nedostatku síly.
V 16 letech ho jenom s výhradami vzali do studentské legie. To bylo v revolučním roce 1848.
Jeho přítel Eduard Gräger vzpomíná.
Byl malý, neměl vojenskou míru. Vláčel pušku bezmála delší, než byl sám.
A pak odmaturoval. V kolika letech?
Normálně, v 18.
Excelentně, samozřejmě. Maturita proběhla na akademickém gymnáziu.
Česky, na jeho vlastní žádost.
Místo Friedrich se tehdy začal podepisovat Bedřich.
A brzy přijal vlastenecky lépe znějící jméno Miroslav.
Také svoje příjmení začal psát českým pravopisem.
Nicméně na vysvědčení bylo jako jméno maturanta uvedeno ještě
Friedrich Tyrš.
Jazyk rodičů však už tehdy dávno nepoužíval.
Smluvenou němčinou měl prý dokonce ve škole problémy.
A když odmaturoval, tak se zhroutil.
Proč?
Z přemíry studia, z nervového přepětí.
Bolesti hlavy.
Ty zdědil po mamince.
Malátnost těla, spojená s třasem, pořádně ho to vyděsilo.
Stalo se mu to poprvé.
Netušil, že nikoli naposledy.
Lékař mu doporučil pravidelné posilování organismu. Disciplinovaně začal navštěvovat Malipetrovu tělocvičnu.
Jeho kondice i figura se mu brzy zlepšily.
Pohled do zrcadla ho pochválil natolik, že se nejen odvážil stát cvičitelem, ale osvojil si i svižný krok, charakteristický našlapováním na špičky. Tak nápadný a baletně lehký, že se mu časem začalo říkat Tyršovský.
To už studoval filozofii. Opět se svým typickým záběrem co do šíře a intenzity. Jak pořád nevěděl, co chce, čím by měl jednou být, chtěl všechno, zkoušel kde co. Zajímala ho kromě filozofie zejména estetika a dějiny výtvarného umění.
Stane se v budoucnu jedním z prvních Čechů, vzdělaných a kvalifikovaných v těchto oborech.
Jako estetik vystoupil v úloze advokáta a zejména vykladače díla umělecké generace Národního divadla. Systematicky studoval, nesystematicky vybíral. Navštěvoval přednášky z přírodovědy, matematiky, stereometrie, fyziky, chemie, politických dějin a třeba i z polské literatury.
Bylo mu 22, když vykonal prázdninovou cestu do Itálie zavisněným světem antiky.
Hned na to uzavřel rigorózní zkouškou z filozofie svoje vysokoškolská studia.
V zápětí se pokusil o univerzitní habilitaci, ale neuspěl.
Jak z téhleté situace ven věděl, jak dál?
Nevěděl. Už 3 roky bydlel sám, nechtěl být závislý na příbuzných, střídal podnájmy.
A jak se vlastně živil?
Jako cvičitel. Také učil pár hodin fyziky týdně na soukromé dívčí škole. Tomu nabídla na přilepšenou zakladatelka ústavu sestřenice Jenny Kiršbaumová.
Žil z ruky do úst a v rozčarování se pustil i do studia buddhismu.
No, k nirváně měl tenhle ten jeho život hodně daleko.
Změna k lepšímu nastala, když mu přišla nabídka od továrníka Eduarda Barthelmuse. Výroba smaltovaného nádobí, jedinečná kvalita.
Nabídka? Jaká nabídka?
Hledal vychovatele pro své syny.
Vychovatelem? To ano. Pryč z Prahy? Ne. Bylo to trochu dilema, nesměl ale váhat. Tyršovi bylo 25, měl hluboko do kapsy, ženy ho nezajímaly. Vlk samotář. Když zjistil, že ze 6 dětí Barthelmusových bude mít vždy půl dne na starost jenom Roberta s Emilem, nejstarší syny, zbalil sešity s krasopisnými výpisky a zmizel v černé díře.
V černé díře? A měla ta černá díra nějaké jméno?
Měla. Nový Jáchymov, kousek od Berouna.
Brzy uznal, že se tam má líp, než mohl doufat.
V náruči křivokládských lesů bylo krásně, zámeček měl bohatou knihovnu, rodina úroveň, chlapci chuť do cvičení.
S chutí do učení to bylo poněkud horší.
Tyrš dokonce s nimi a s jejich přáteli založil gymnastický kroužek.
Všechno klapalo a on vůbec poprvé vychutnával život jako v bavlnce. Zbýval mu čas i na intenzivní studium.
Německá próza, dějiny nové doby, Řecko, Řím, helénské umění, mimokřesťanská náboženství, logika.
Úhledně popsaných sešitů s excerpty utěšeně přibývalo.
Chystal se na spisovatelskou dráhu a na doktorát z filozofie.
V tom líbezném Výstrkově vydržel 4 roky.
V 28 letech získal konečně doktorát.
Ještě se do rodiny Barthelmusu na čas vrátil, aby chlapce dovedl k maturitě, a pak se objevil zase zpátky v Praze.
To hlavní ovšem ještě nebylo řečeno, nebo lépe vyjádřeno, dořečeno, tedy od naší poslední schůzky. Jestli vychovatelské čtyřletí poskytlo Tyršovi čas na sebevzdělávání, pak nejcennějším ziskem pro něho bylo setkání s Jindřichem Fignerem.
Ano, Fignerovic rodina jezdívala na letní pobyt do blízké myslivny na Králi.
Nikdy předtím ani potom nepoznal Tyrš člověka tak velkorysého a ušlechtilého.
Do myslivny lesního Nitingera jezdívali Fignerovi co možná nejčastěji, jakmile to počasí dovolilo.
Křehké zdraví Fignerovy dcery Renaty vyžadovalo pohyb na zdravém vzduchu.
Tyršova křečovitost po prvních setkáních zmizela. Po boku nových přátel, svobodomyslných, neokázalých, kultivovaných, se cítil volně.
Navzdory tomu, že mnohaletý pobyt v cizině i univerzity života obdařili Jindřicha Fignera úžasným rozhledem, dával ten zralý, ostřílený muž najevo, jak si mladšího, nicméně akademicky vzdělaného Tyrše považuje.
Hřálo ho to. Netrvalo dlouho a tykali
se. A když se pak Tyrš po těch 4 letech vrátil do Prahy?
Vzájemné obohacování Fignerovo a Tyršovo tam pokračovalo.
Prohlubující se přátelství brzy zamířilo ke společnému velkému projektu.
Původně chtěl začít Tyrš, tedy podle vlastních slov, něco úplně jiného.
Neměl jsem jinou ideu, než tady vytvořit Shakespeareovskou skupinu.
To byla sice krásná myšlenka, leč jako mnohé jiné krásné myšlenky vyžadovala peníze.
A Tyrš, na rozdíl od přítele Fignera, měl docela prázdnou kapsu.
S příjezdem do Prahy, jako by se vrátil bohatší o nové myšlenky, ale jinak se ocitl znovu ve starých kolejích.
Jak to?
No, tak to. Nikdo ho tu neznal, nic neznamenal. Žil o 2 kůrkách.
Vrátil se jako výpomocný učitel na soukromou školu sestřenice Jeny.
Přátelé mu přihráli vypracování 2 tuctů hesel z filozofie pro Rigrův naučný slovník.
Samé malé ryby.
Spíš rybičky.
A tak byl docela rád, když si mohl opět přivydělat jako cvičitel u Mali Petra v jeho tělovýchovném ústavu.
Teď už ale měl Tyrš spřízněnou duši, tu Fignerovu.
Ten Miroslava bedlivě sledoval.
Jenomže zprvu nevěděl, jak by mu přispěchal na pomoc.
Pak ale přišel Tyrš se zprávou, že se zakládá Prager Männerturnverein.
Tedy nový česko-německý tělocvičný spolek.
Přizvali ho do přípravného výboru.
Načež on o pár dnů později zklamaně referoval, jak baron von Lecen slíbil německým turnerům snad 1000 zlatých, když si jednotu založí bez Čechů.
Chtějí-li Němci cvičit bez Čechů? Proč by Češi nemohli cvičit bez Němců?
Fügner, když mu všechno tohle Tyrš vyklopil, řekl v klíčové chvíli něco v tomto smyslu.
Máš zkušenosti, schopnosti, nápad. Budou ti k dispozici i moje peníze.
V dopisech později Tyrš psal, že ho osvítila okamžitá myšlenka. Pokusit se prostřednictvím tělocviku zlepšit zdatnost českého národa po všech stránkách na úroveň, kterou kdysi dosahovali staří Řekové.
Ideálem pro něj byl člověk duševně i tělesně vyspělý a navíc mravně ukázněný. Pak už to šlo ráz na ráz. Společně s bratry Gregory vypracoval Tyrš stanovy, které byly v zápětí úředně schváleny.
Značnou roli přitom sehrálo u Tyrše jeho vysoké humanitní vzdělání a zájem o antiku.
V tomto smyslu pak položil základy spolku, který dostal název
Tělocvičná jednota pražská.
O dva roky později se jeho název na návrh pedagoga profesora Emanuela Tonera změnil na
Sokol pražský.
Tak své národní hrdiny nazývali jižní Slované Černohorci.
Ale aby nezavdal příčinu k námitkám úřadu, tak Tyrš do stanov raději název vůbec neuvedl.
Navrhl však sokolské heslo.
Tušme se.
Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.